Dobrý večer, je 28. novembra roku 2018. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner, už konečne nie zo štúdia Juch. Dnes máme, ak teda Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Máme dve témy. V prvej téme sa pozrieme, prečerom bola takzvaná reportáž, dokument, a neviem, ako to treba nazvať, na RTVS verejnoprávnej o konšpiráciách a alternatíve, a v druhej sa pozrieme na anglosionizmus, ktoré samozrejme súvisí aj s tým, čo budeme riešiť na začiatku. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Uďa. Dobrý večer.
Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nechcú byť konzumným stádom a sú realistami. V záplave mainstreamovej demagógie Infovojna poskytuje fakty a argumenty. Morty len a voľne byť, ako byť trendovým otrokom.
Tak, a poďme sa pozrieť na najčerstvejšiu. Toto je aspoň niečo, na čo ja môžem byť hrdý. A keď vy asi nie ste niektorí, alebo ste bakaní škaredy, ale ja som. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky majú povinnosť vyriešiť problém s definíciou holokauzy a antisemitizmu. Je o tom presvedčený predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko, Slovenská národná strana, ktorý v parlamente presadil uznesenie k pracovnej definícii antisemitizmu. No a ten jeho text dnes 112 poslancov odobrilo. No a Danko povedal, že absencia pojmov, akým sú antisemitizmus a holokauza, spôsobovala prokuratúre orgánom činným v trestnom konaní problémy pri riešení závažnej trestnej činnosti. No a tiež pripomenul, že ide o jeho osobný záväzok. To nie sú štátne veci, alebo národné, nie. On má osobný záväzok, ktorý dal predsedovi Knesetu, štátu Izrael. A Slovensko je historickým dlžníkom Izraela. Slovensko musí byť príkladom v legislatívnych postupoch pri príjmaní danej normy. No a na schôdzi, teda Národná rada Slovenskej republiky, asi poslednýkrát som to povedal v živote, na 38. schôdzi dnes hlasovala teda takto. Musím to povedať, samozrejme nebudem čítať každé meno, ale aby ste vedeli, že ako sa hlasovalo. Nech to je teda zaznamenané aj u nás. Nie, že to budeme ešte niekde hľadať, lebo keď máš byť hrdý na niekoho, tak proste nie, lebo keď treba uznanie, tak uznanie dostane každý, veď ako od toho sme to, aby sme boli objektívni. 130 prítomných poslancov bolo, 129 hlasovalo. No a zahlasovalo 112, proti hlasovalo 14, zdržali sa traja. A jeden nehlasoval a neprítomných bolo 20. No a tak poďme sa pozrieť na, to bude veľmi rýchle, len aby sme vedeli, na koho máme byť hrdí. Smer, sociálna demokracia, neprítomní boli Luboš Blaha. A Vladimír Fajč nehlasoval, aj potom bol neprítomný Igor Choma, Maroš Kondrot bol neprítomný a Igor Federič bol neprítomný, Juraj Blanár bol neprítomný, Miroslav Čiž bol neprítomný, Vladimír Matejčka bol neprítomný a Jan Podmanický, Duša Muňko boli neprítomní. Ostatní všetci hlasovali za. A klub Slovenskej arabskej strany SAS, Nikolsonová neprítomná, Rajtár neprítomný, Cigánikova neprítomná, ostatní všetci z Osasky hlasovali za. Oľano, Gábor Grendel neprítomný, Silvia Šahzad neprítomná, Igor Matovič neprítomný a Veronika Remišová neprítomná. Ostatní všetci hlasovali za. Klub Slovenskej národnej strany, všetci do nohy hlasovali za. Klub Ľudová strana Naše Slovensko, všetci do nohy hlasovali proti. Klub Most Híd, Eduard Adamčík bol neprítomný, inak všetci ostatní hlasovali za. Klub Sme rodina, Peter Pčolinský sa zdržal, Zuzana Šebová sa zdržala, všetci ostatní boli za. a poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov. Juraj Kolesár bol proti, Martina Šimkovičová sa zdržala, Simona Petrík nebola, Oto Žarnaj nebol prítomný, Katarína Macháčková nebola prítomná. Všetci ostatní boli za. Takže ja som celkom rád, lebo už nemusím ani do Izraela letieť. Každý z vás, kto si chce pozrieť nejakú odnož, alebo teda nejakú variantu izraelského knesetu, stačí, keď vylezete po palisádach v Bratislave a hore až na kopec a budete ho mať tam pekne, pekne ako na dlani. Si, Robo, rád, že konečne tá definícia, ktorú niektorí Židia nám pravili, že nerobte to, Somári, nerobte to. Si rád, že nakoniec sa to urobilo?
No, mám tu určité pochybnosti, pretože nepáči sa mi, že nebola 100% účasť. A mám
to, je pravda. To je pravda.
No a mám také podozrenie, že tí, čo sa zdržali, alebo tí, čo boli neprítomní, naschvál boli neprítomní. A mám podozrenie, či to nie sú skrytí antisemiti. Ani nie, že antisionisti, podľa mňa antisemiti. A takto šikovne prejavili svoj názor, aby mali alibi, keby náhodou sa zmenila doba. Ja som sionistov nepodporoval. Ale teraz ja som bol chorý, nebol som prítomný. Tí, čo sa zdržali, to je ešte horšie, lebo tí neprítomní sa môžu vyhovárať, že vážne zdravotné problémy, alebo neviem, uviazli v nejakej zápche uprostred Slovenska. Ale tí, čo sa zdržali, to je veľmi nebezpečné. Takže to ma mrzí, že skutočne do nohy všetci neodhlasovali, okrem teda extrémistov. A ďalšia vec, ktorá je svedčí o súčasnej dobe, Danko mal osobný záväzok. Voľakedy v starom režime boli pracovné záväzky a socialistické záväzky. No zdá sa, že teraz sú sionistické záväzky v kurze a Danko je teda tá pozitívna postava, ide s dobou, má tie záväzky také, ako má mať, ale hovorím, trápia ma tí, čo sa zdržali a ktorí sa nehovoriac o tých, čo to nepodporili, tí sú jasní, to ešte budú na nejakých zoznamoch, to ešte NAKA dorieši. Ale tí, čo sa zdržali a tí, čo neboli prítomní, tam mám veľmi veľké pochybnosti. Ja neviem, komu to hlásiť, ale asi Mosadu.
Ďalšia smutná správa. Taliansko sa pridalo ku krajinám odmietajúcim schváliť pakt OSN o migrácii, ktorý sa má podpisovať na budúci mesiac. Globálny pakt o migrácii na programe medzinárodnej konferencie, však v Marakeši 10.11. decembra, ale Taliansko sa na nej nezúčastní. Dnes to vo vyhlásení uviedol talianský premiér Giuseppe Conte. No a hlavne tu išlo o to, že prišli deň potom včera vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini, zástanca prísneho prístupu k migrácii a líder pravicovej strany Liga Severu, vyhlásil, že je absolútne proti tomuto paktu. No ale máme samozrejme aj iné názory, lebo toto je nejaký ultrapravicový myťmyrič, tento Salvini. Ale my tu máme takýchto slnečkárov. Šéfka, predsedníčka zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, teda slovenského knesetu, už od dnes, sa vyjadrovala k tomuto v parlamente a politika zvyšovania histórie pomôže len konšpirátorom a extrémistom. V retorike okolo globálneho paktu OSN o migrácie problém rozlíšiť, či prehovoril poslanec koalície demokratickej opozície alebo SNS. V plene parlamentu to vyhlásila teda táto Katka Čefalvajová z Mostu Híd. Zastavme túto nezmyselnú hystériu. Máme možnosť postaviť sa čelom nepopulárnemu problému. Našim príspevkom by malo byť odvážne vysvetľovanie, myslí si. Koaličná poslankyňa podľa svojich slov je pochopiť výhrady k textu dokumentu. Tak a teraz počúvajte veľmi, veľmi pozorne. Čefalová sa domnieva, že parlamentná debata už nie je o globálnom rámci OSN, ale o tom, že politické strany sa miesto hľadania riešení vybrali ľahšou cestou naskočenia na nálady najhlučnejšieho extrému na sociálnych sieťach. Našou úlohou je zodpovedne vysvetľovať, čo migrácia je a chrániť občanov len pred jej rizikami a nie vyvolávať strach z neznámeho. Musíme vedieť uniesť bremeno debaty a argumentácie aj pri nepopulárnych témach. Ja sa pýtam, pani Čefalvajová, čo ste robili za posledné 2 roky? Čo ste robili za posledný rok? Čo ste robili, či už za vášho, vy ste, alebo ty moja si šéfkou zahraničného výboru, predtým bol ten nešťastník, ďalší z Mostu Híd. Prečo ste mi svetlovali vtedy ľuďom? Prečo to sa robilo všetko v tajnosti? Alebo nevedela Čefalovajová, čo sa deje? Takisto, jak väčšina Slovákom. Teraz ideš vysvetľovať? Komu? Čo chceš teraz vysvetľovať? No a počúvajte toto. Čefalová tiež uviedla, že aj pri aktuálnej rozprave pochopila, že čo je kognitívna disonancia. Je to porucha, keď človek robí či hovorí dve rozdielne veci, ktoré si navzájom odporujú. Kognitívna disonancia ovláda nemalú časť našej zahraničnej politiky. Pri Brexite jednou z našich priorít, aby naši občania vo Veľkej Británii mali rovnaké práva ako doteraz aj po roku 2020. Pri Rakúsku nesúhlasíme s nižšími sociálnymi dávkami pre našich ľudí. A jedným dychom tí istí odmietajú dokument, ktorý vytvára základ pre spoločné štandardy aj pre prácu v zahraničí. Tento dokument je o legálnej, riadenej migrácii, na ktorú sme odkázaní už aj my tu na Slovensku, dodala Čefalovajová. Ja som hrdý, ja som šťastný, že nejaká Maďarka v slovenskom parlamente sa stará o týchto nešťastných Slovákov napríklad vo Veľkej Británii. Čo s nimi bude po roku 2020. Hej. Dve veci. Žiaden Slovák, ktorý je tam dlhšiu dobu, ako povedzme moje dve deti, nebudú mať žiadne problémy, môžete mi veriť. Hej. Videli sme papiere, viem, syn sedel s právnikom, niečo. Nebudú mať problémy títo ľudia vo Veľkej Británii. Ale keby aj mali mať, hej, povedzme, že ja mám blbé informácie, však čo, ako... Aj moje deti sú na Marse, nie sú v Veľkej Británii, nič neviem. A teraz ja som teda naozaj rád, že ona, táto Maďarka, ktorá je v slovenskom knesete, sa chce starať o teda blahobyt Slovákov, ktorí sú vo Veľkej Británii. Ja som naozaj šťastný. Problém je jeden, Ľubo, že Mirko Patkáň Lajčák to vykrikuje 2 týždne, že ten dokument nie je záväzný. Tak teraz neviem, či mám veriť Patkáňovi, alebo mám veriť tejto Maďarke. Hej? Ale podľa mojich skúseností za skoro 50 rokov s bolševikmi neverím ani jednému z nich. Vy každý si môžete veriť, čomu chcete. O čom táto ženská rozpráva, keď Patkáň vykrikuje, že to nie je záväzné? No tak Veľká Británia k tomu pristupuje. Hej? A teraz čo? Veď to nie je záväzné, tak jakým... Ona ak chce, aby Slováci boli teda ochránení, tak musí nútiť Veľkú Britániu, aby k tomuto pristúpila a musí nútiť Veľkú Britániu, alebo musí to zabezpečiť, aby ten pakt bol záväzný. A potom budú Slováci v OK, potom budú v poriadku. No ale Británia k tomu pristupuje, ale nie je to záväzné, ako povedal Mirko Patkáň. Takže povedz mi, Ľubo, vysvetli mi, lebo áno, dobre, jasne, je to inteligentná žena, vie, čo je kognitívna disonancia, ale o čom točí, lebo vidíš, používa takéto cudzie slova, takže vidíme všetci, aká je inteligentná, a potom ja nechápem ostatné veci, ktoré povedala. Vysvetlíš nám to?
Myslím, že je myslenie, to je pre vedecký výskum, že kto by to chcel vysvetliť, ako uvažuje. Je tu jednoduchá odpoveď. Je to karieristka, ktorá vie, čo v danej dobe hovoriť. V minulom režime boli také postavičky, Kabrhelová, Litvajová, všetkým boli násmiech, boli to súdružky, ktoré opakovali frázy a boli odtrhnuté od reality. Teraz máme Čefalvajovú, Cigánikovú, ktoré síce výzorom, správaním nepripomínajú súdružky, ale v hlavách sú súdružky. Vedia, čo je trendy, to, čo hovoríme na začiatku, trendoví otroci, a k tomu sa aktívne hlásia. A jeden moment, ktorý sa neustále opakuje u týchto kaviarenských slniečkárov, strach z neznámeho. Kde bola doteraz Čefalvajová? Len doma a v parlamente? Inde sa nepohybuje. Veď má prostriedky, veď nie je chudera, že tak trpí materiálne, že ona nikam nemôže ísť, akurát neviem, možno, že na Senecké jazera, ale to by na tom bola ešte finančne dobre, lebo aj Senecké jazera sú drahé. Ale nech vycestuje do zahraničia, o jakom neznámom, o čom neznámom tu hovorí. Veď nech ide do Rakúska, to je najbližšie. A keď ja si myslím, že ona je na tom tak dobre, že môže ísť aj do Nemecka, aj do Francúzska, aj odletieť do Británie. A nech sa pozrie, aký strach z neznámeho. Zase zavádza, klame a hovorí nezmysly. To nie je neznáme, to sú veľmi známe veci.
Ja si myslím,
neznáme, s ktorými majú krajiny Európskej únie veľké problémy. Aj do Bruselu môže ísť, tam chce robiť kariéru, alebo neviem, kam sa chce.
Ale toto ja chcem navrhnúť, ak mi dovolíš. Ja si myslím, že naši poslucháči sú dosť multikultúrne ako priazniví a ona je teda, ona keď je Maďarka, myslím si, že Slováci, poslucháči, keď ich požiadam, tak sa poskladajú na aspoň dvojtýždňovú dovolenku pre Čefalvajov do Molenbeeku. Ja si myslím, že v tomto by nemal byť problém. Treba nikoho, prosím vás, pýtajte sa jej, že ak teda potrebuje z pracovných dôvodov sa ísť pozrieť, čo je to xenofóbia, alebo či to je xenofóbia. Poslucháči Infovojny sa jej vyskladajú na to, aby tam mohla 2 týždne teda sama prežiť. A potom nám môže poreferovať, čo je xenofóbia.
A prečo musí až do Molenbeeku, veď nech ide do Viedne?
Ale tak...
Alebo do rakúskych miest. Nemusí až tak ďaleko, to by bolo príliš nákladné. Ale ona by radšej nejakej diplomatickej štvrti v dobrej eurokaviarni a tam si vypočuť nejakého prestitúta z Diprese alebo z nejakých iných zdrojov a bude nám tvrdiť, o akom probléme tu hovoríte. Ja som žiaden problém nevidela, no lebo nechce vidieť. Takže stále s týmto neznámym nás budú zavádzať, pretože tie informácie, ktoré odtiaľ prichádzajú, aj či je to z policajných zdrojov, či je to, jej politické kruhy sú extremistické, ale z policajných zdrojov, z bezpečnostných zložiek, stačí, že sledujú spravodajstvo, kde sa čo deje. A nie pochopiť, že to je vážny problém. To nie je strach, to nie je nenávisť. To je problém, ktorý treba riešiť a pred ktorým oni zatvárajú oči, pretože tak je to v OSN, pretože takto prezentujú z Bruselu a oni ako ovečky pekne prikyvujú a ešte žiadajú od nás, aby sme robili to isté. Takže voliči, ako ty rád povieš, voliči tých a tých, no voliči Čefalvajovej a Cigánikovej, neviem, či ich prekruškovali, alebo čo, by si mali spýtovať svedomie, pretože pre ich neznalosť a nevedomosť budú niesť následky aj ostatní. Len našťastie, že ich nie je drvivá väčšina, ani tých voličov, ani takýchto političiek. Ale zase, ako hovoríš, už je tu Kneset, všetci to schválili, takmer všetci, okrem teda uvažujúcich ľudí. Takže naozaj v tejto politickej scéne sa máme asi na čo tešiť aj naďalej.
Pustíme sa ešte, ako sa k tomu vyjadrali pán Pellegrini.
Tieto otázky, to je absolútne irrelevantné. Sa čudujem vôbec, že vy vôbec smerujete k tomu, že či niekto ide alebo nejde. Ja som povedal, Slovenská republika nebude viazaná. To znamená, pokiaľ by sa len náznakom mohlo stať, že našou účasťou by sme sa prihlásili k tomu, aby Marrakeš bol pre Slovenskú republiku záväzný, tak samozrejme nikto do Marrakešu nepôjde. Ani minister, ani štátny tajomník, ani nejaký treťotriedny úradník. Nikto. Tá analýza ukazuje, že to nie je právne záväzný dokument, ktorý by nemal Slovenskú republiku k ničomu viazať. A my dneska budeme už len zvažovať, že či tie výhrady, ktoré máme, treba aj nejakým spôsobom prezentovať. Zase si musíme uvedomiť, že keď tam nepôjdeme, tak bude konferencia, ktorá vlastne o Slovensku ani slovkom nespomenie absolútne nič. A preto uvidíme, či pošleme naše stanovisko písomne, alebo jasne dáme najavo, alebo akým spôsobom, ale dneska už to, že či tam niekto pôjde, nepôjde, to je pre mňa absolútne irrelevantná vec.
Tak toľko predseda vlády. No uvidíme, čo z toho všetkého
múdro teraz
bude pravda.
Skoro ako Salvini, tento Pellegrini, iný. Ale ako jasné, že sa prispôsobuje podmienkam. Chcelo by to ešte razantnejší prístup. Ale necháme sa prekvapiť, že ktorá koncepcia zvíťazí, čo v zákulisi sa pripraví. Lebo ako vidieť, Lajčák sa tak veľmi snažil, tak loboval na domácej scéne a nie, aby pochopili jeho celoeurópsky a celosvetový rozmer.
Stále sľubuje, že podá demisiu, tak ja sa zase celkom na to teším. Čo máš?
Ale pôjde sa vyplakať, že pozrite, ja na tom Slovensku xenofóbnom podávam demisiu, aký máte pre mňa flek. No a oni mu povedia, budeš taký a v takých štruktúrach. A on odvážne príde a povie, dávam výpoveď. To sú takí tí odvážlivci, ktorí nič neriskujú, už majú zamestnanie niekde inde, zabezpečené, aj v takých bežných záležitostiach, nielen na úrovni ministra, a hrdo odchádzajú, lebo už to majú zabezpečené inde.
Čo máš ty nové, Ľubo?
No pozrieme sa na Ukrajinu, pretože rusko-ukrajinské vzťahy, keďže ten ošiaľ vojnový stále zúri. Vieme teda, že bol vyhlásený vojnový stav, dôsledku toho, že v Kerčskom prielive ruské pohraničné zložky ostreľovali a zadržali 3 lode ukrajinského vojenského námorníctva aj s posádkami. Takže v tých 10 správnych oblastiach Ukrajiny, tie, ktoré sa spravujú teda nie tým, že by boli správne, je zavedený vojnový stav. Rusi posilňujú svoje vojenské kapacity na Kryme. Ďalšia jednotka vyzbrojená raketami S-400 Triumf. Takže ono zdá sa, že na prvý pohľad, ale vyzerá to reálne, že sa pripravujú na nejaký konflikt. Na druhej strane Donald Trump opäť v tomto zmysle rusko-amerických vzťahov sa predviedol, keď pohrozil, že po tomto incidente v Kerčskom prielive zruší schôdzku s Vladimírom Putinom, ruským prezidentom, keď sa majú, teda plánovane mali stretnúť na okraj summitu G20 v Argentíne. Dve stanoviska, tak ako od začiatku. Ruský prezident tvrdí, Kyjev vyprovokoval túto situáciu v prielive medzi Čiernym a Azovským morom, aby sa vytvoril nový tlak na Rusko, aby sa posilnila pozícia Petra Porošenka pred prezidentskými voľbami, ktoré majú byť v marci. S tým teda, ako uviedol Putin, vojenské lode vpadli do výsostných vôd Ruskej federácie, neodpovedali na výzvy a nebolo jasné, čo chcú urobiť. Čo mali pohraničiari robiť, keby konali inak, všetci by skončili pred súdom. Ukrajinské úrady s tým, že sa odvolávajú na súradnice ukrajinských delových člnov a remorkéru, ktoré boli zachytené, tvrdia, že Rusko napadlo tieto ukrajinské vojenské lode ešte v medzinárodných vodách Čierneho mora. A s tým teda, že vlastne Ruská federácia sa bráni, že to bolo už ich teritoriálne vody, preto museli skontrolovať tieto posádky a tie teda nereagovali. Objavili sa zaujímavé správy v tejto súvislosti. Čo sa týka Ukrajiny, boli tam prítomní dvaja dôstojníci oddelenia vojenskej kontrarozviedky na palube lodi ukrajinského námorníctva, ktoré boli zadržané teda za porušenie ruských hraníc. Priznal to aj šéf bezpečnostnej služby Ukrajiny, SBU, ako majú Rusie FSB, oni majú zase SBU, Vasilij Gricak, že tam boli tí dôstojníci, ale to je v poriadku, to tak má teda byť. A Ruské centrum pre styk s verejnosťou uviedlo, že medzi zadržanými je bezpečnostný dôstojník, ktorý je z hlavného velenia vojenskej kontrarozviedky, a to, že tam boli títo kontráši, svedčí o tom, že išlo o provokatívny postup ukrajinských lodí. Ukrajina tvrdí, že to, že sú tam teda dôstojníci SBU, to je úplne prirodzené a normálne. Podľa nemeckého blogu Schall und Rauch, autor von Freeman uvádza informáciu z ruských tajných služieb FSB. Ona bude znieť na prvé počutie ako veľmi zvláštne alebo konšpiračne. Ale v tejto správe sa uvádza, a na tomto nemeckom blogu Schall und Rauch, že ruské špeciálne jednotky vlastne zabránili týmto trom ukrajinským člnom, aby prešli pod mostom, a vzhľadom na to, že nereagovali na výzvu pohraničnej stráže, došlo k tej streľbe a navyše bol prístup k tomu Kerčskému mostu zablokovaný ruským tankerom. Ruské zdroje tvrdia, že na týchto ukrajinských plavidlách bolo naplánované, aby podmorské jadrové míny ADM-ky, to je atomová bomba pre demolíciu, explodovali pod Kerčským mostom. Táto ADM-ka sa nazýva jadrová mina, je to malá jadrová výbuština, taktická jadrová zbraň, ktorá je určená na ničenie tunelov, diaľnic, priehrad a mostov. Je aktivovaná časovačom alebo odpálením na diaľku. Je malá, vôjde sa vraj do kufráma, výbušné účinky od 10 tón po 1000 tón TNT, čiže trinitrotoluénu. Konvoj s týmito ADM-kami vyplával z Odesy, mieril do Azovského mora s cieľom v Mariupole. A pravdepodobne, tak ako počúvame aj našich neoliberálov, preto sa budeme toho pridržiavať, fair play Zuzana Vienk, nemáme síce dôkazy, nie je to potvrdené, ale s veľkou pravdepodobnosťou chceli umiestniť tieto atomové miny na mostné piliere počas tranzitu. Potápači by sa pekne ponorili, urobili to a diaľkovo by to odpalili. A preto museli Rusi konať, a to rozhodným spôsobom. A preto bolo také nasadenie, že tam boli rýchle člny, bojové vrtuľníky, dve stíhačky to strážili zo vzduchu. A dáva sa to do súvislosti s tým, že v máji, keď bol otvorený tento Kerčský most, vo Washington Examiner bol článok Ukrajina by mala vyhodiť Putinov Krymský most. A to sa opakovalo aj v požiadavkách, lebo hejteri sú len tí, ktorí ohrozujú demokraciu a väčšinou sú z Ruska. Ale predstavte si, že existujú nenávistní ľudia aj v západnej civilizácii a na Ukrajine, pretože títo hejteri zo Spojených štátov, z Veľkej Británie a z Ukrajiny pravidelne šírili túto požiadavku, aby bol vyhodený Putinov Krymský most. A je tu možnosť, že tie ADM-ky, čiže tieto jadrové míny, pochádzajú z britských skladov a boli dodané Ukrajincom. Poviete si, no tak to teda znie veľmi burlivo. No, burlivo to znie aj v súvislosti s 11. septembrom, aj s atentátom na Kennedyho. Či je to tak, alebo to nie je tak, sú to správy, ktoré šíri nemecký portál, sú to správy, ktoré vypustila FSB, ale takisto nemusíme tomu dôverovať. Ale prečo by sme mali dôverovať Bezpečnostnej službe Ukrajiny, SBU, a prečo by sme mali dôverovať ukrajinskej verzii? A že ide o veľa v rusko-ukrajinskom konflikte, je jasné, pretože tam sú nitky vedúce ku geopolitike. Ďalšie sankcie proti Rusku, medzinárodná verejnosť opäť bude znepokojená, možno dodávať zbrane Ukrajine. A toto blúznenie o vojne, ktorá neviem, čo by vyriešila, ale povedzme si nič, len by prehlbila konflikt. A tu máme teda vojnových štváčov. Pozrieme sa do mediálnej sféry. Veľmi krásne sa zhoduje už spomínaný, ako ho nazvať, minister Slnko, ja som slovenská zahraničná politika, minister Slnko Lajčák a ringier Axel Springer. Čo predviedol Lajčák? Na Berlínskom fóre pre zahraničnú politiku pre Deutsche Welle uviedol, keďže sme neuznali anexiu Krymu, tak nemôžeme uznať ani teritoriálne vody Krymu za teritoriálne vody Ruska. A jednoznačne podporil Ukrajinu v tomto námornom konflikte s Ruskom, že vlastne nevošli do ich vod a celý ten konflikt majú na svedomí Rusi. A pridáva sa k tomu ringier Axel Springer prostredníctvom svojich hlasných trúb. Lajčák vyjadril podstatu celého konfliktu touto jednou jedinou vetou, v ktorom niet o čom diskutovať. No už to tu máme. Nie do čom diskutovať. Je to úplne jednoznačné. Rusi sú tí Rusi potrebovali ten konflikt. Rusom náhramne ten konflikt pomôže. Áno, lebo Putinovi klesla popularita. Takisto Porošenkovi klesla popularita. A takisto očakajú prezidentské voľby. A to stanné právo, alebo ten vojenský režim umožňuje aj to, aby neboli zhromaždenia, aby bola obmedzená sloboda tlače, aby neboli voľby. Hoci to urobili šikovne, že týka sa to len 10 oblastí a nemalo by sa to dotýkať volieb. Ale medzi tým môžeme uvažovať ako v mainstreame. Všetko to vyhovuje len a len Rusku. Ďalšia verzia je, všetko to vyhovuje len a len Ukrajine. Takže sa dozvieme, že Lajčák je úžasný, lebo jednoznačne teda podporil Ukrajinu, nie je o čom diskutovať. A je tu ďalší moment, kde sú aj takí, ktorí majú rozum na rozdiel od mainstreamu a Lajčaka. Totižto Berlínske fórum pre zahraničnú politiku sa konalo po oznámení Nemecka a Francúzska, že by sa chceli pokúsiť o sprostredkovanie v konflikte. A okrem týchto dvoch spomínaných krajín by zahŕňal aj Ukrajinu, aj Rusko. Ale múdra hlava z ringier Axel Springer tvrdí, že akákoľvek diskusia s Ruskom o súčasnom konflikte iba oslabuje stanovisko o nezákonnosti anexie Krymu. Čiže s Rusmi sa debatovať nebude, určí sa, čo je správne, čo nie. A teraz prichádza tá vojnová perla. V tomto prípade je oveľa viac na mieste výzva Spojených štátov, aby európske štáty začali viac na podporu Ukrajiny konať. Takže budeme stupňovať ten konflikt, budeme obhajovať jednoznačne ukrajinské stanovisko, pretože ukrajinské vedenie, jeho armáda a SBS sú tak spoľahlivé zdroje, že o nich nemôžno vôbec pochybovať. Takisto ako môžeme o OSB, tak môžeme aj o SBU. A takisto ako môžeme pochybovať o hre NSA, MI5, MI6 a všetky, a Mossadu a podobne, tak môžeme pochybovať aj o činnosti GRU, ruskej vojenskej rozviedky. A kto má jednoznačnú pravdu? Výsledkom je jeden zbytočný konflikt. Ale na rozdiel od ministra Slnko, ja som slovenská zahraničná politika a vojnových štváčov z ringier Axel Springer, ako treba podporovať Ukrajinu, pričom podpora Ukrajiny časť ukrajinských šovinistických fanatikov sa trasie na to, aby dostala ešte ďalšie zbrane a iné zbrane. Takže Zrejme Rusi s tým posilňovaním Krymu to nemyslia len tak, že sa nudia vojaci a tie rakety S-400 Triumph asi majú nejaký svoj význam. A pokiaľ niekto chce takýto konflikt, tak skutočne možno pochybovať o jeho zdravom psychickom stave. No okrem týchto vojnových štváčov existujú, ako hovorím, aj uvažujúci ľudia. Uvediem jeden príklad. Analytik Pražského inštitútu medzinárodných vzťahov Mark Galeotti pre magazín Foreign Policy uviedol, že Kiev nechce konflikt, eskalovať konflikt nemôže. Nemá na to vojenský ani nejako. Jedine teda, že by sa do toho vložil Západ a redaktori Ringier, Axel Springer, že by tam napochodovali. A Moskva ho eskalovať nechce. Vnútropolitické motívy Petra Porošenka i Vladimíra Putina nám dávajú nádej, že konflikt v Azovskom mori by sa nemal aktérom vymknúť z rúk. Čiže to strašenie, už sme vo vojne, bude vojna, Rusi sú frustrovaní a toto, čo predvádzajú naši prestitúti, to je jedno nechutné divadlo. Ale, a pre Slovensko je to zároveň pozitívna správa, pretože keby naozaj došlo k tomu vojnovému konfliktu a nastane jedna humanitárna katastrofa v 45 miliónovej Ukrajine, nie sme tu na Slovensku logisticky vôbec pripravení na to, no to aby nie. Sme niečo takéto zvládli. Takže my by sme mali byť na prvom mieste aj poviem to, zelené mozgy v redakciách by mali byť pripravené, tým myslím mainstreamových štváčov, aby sa to diplomaticky riešilo, aby sa hľadali cesty k urovnaniu a nie len pokiaľ ide o Krym, Kerčský prieliv, ale aj pokiaľ ide o Donbas. Pretože naozaj to bude väčší Blízky východ, väčší Izrael, aj Afganistan, nie tam sa to ťaha pekne od 2001. a stále východisko nikde, hoci najnovšia afgánska vláda prišla s mierovým programom a že teda sa dohodnú s Talibanom. Od 2001. už máme 2018. Toto nám chýba k šťastiu uprostred Európy. No podľa zelených mozgov v redakciách asi áno. Aj podľa Lajčaka. Ale podľa uvažujúcich ľudí je to absolútny nezmysel. A preto perlička na záver. Jasné, že to nesúvisí s vojnou, ktorá je na Ukrajine občianskou, ani s tým, čo sa dnes deje. Ministerstvo obrany vraj slovenské, pod vedením Petra Gajdoša, vraj z SNS-ky, predložilo do pripomienkového konania návrh na vyslovenie súhlasu s preletmi bezpilotných lietadiel NATO cez územie Slovenskej republiky. Rezort vylúčil, že dokument má súvis s konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom v Azovskom mori. No ako sa toto ministerstvo, vraj vedené SNS-kou, vyjadrilo? Nemá to nič s tým konfliktom, pretože na integrácii systému sa Slovenská republika podieľa už od roku 2009. Vtedy sme vyjadrili súhlas s návrhom, s týmto návrhom, ktorý je súčasťou teda ministerstva obrany a z dlhodobého horizontu a nemá to, ten krásny slovník, nemá to nič s aktuálnym dianím na Ukrajine. A návrh je predpokladaný na rokovanie vlády v zmysle plnenia záväzkov Slovenska ako člena NATO. A cieľom preletu je podľa materiálu týchto bezpilotných lietadiel, teraz príde tá krásna formulácia, získavanie informácií potrebných pre rozhodovacie procesy na politickej a vojenskej úrovni v rámci NATO.
No, pekné.
Pekná myšlienka, mierotvorná činnosť, pochopiteľne. To je samozrejme, a tie rozhodovacie procesy sú vždy v prospech národov, štátov a mierového procesu. NATO sa tak profiluje od 90. rokov. Možno tomu verí Smatana, možno tomu verí Kernová, ale oni nech si tomu veria. Niekto iný o tom môže pochybovať. Sme v slobodnej spoločnosti. Ponáhľajú sa z ministerstva obrany, pretože materiál bol predložený so žiadosťou o skrátené pripomienkovanie do 3. decembra, čiže do pondelka. Ale nemá to nič spoločné s Ukrajinou, však my spolupracujeme s NATO už dávno predtým, ako sme boli členmi a nechali bombardovať Srbov. Takže pokiaľ ide teda o tieto medzinárodné vzťahy, tak Slovensko takisto môže zohrávať určitú úlohu, ale bez takého ministra Slnka, ako ho má dnes, a bez toho, aby vojnoví štváči, zelené mozgy v redakciách provokovali ďalej, ako má Západ nakrmiť Ukrajinu zbraňami a ísť do konfliktu s Ruskom.
Dáme si prestávku. Samozrejme otázka na záver. Kedy pán Miroslav Lajčák teda prestane porušovať svoju integritu a prestane zastupovať to hnusné, škaredé, xenofóbne Slovensko.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Čo sú alternatívne médiá? Sú nezávislými médiami alebo sú dezinformačnými a konšpiračnými nástrojmi zárobku či propagandy? Prečo majú spor medzi tradičnými médiami? Sú tie len služobníkmi oligarchov a jednostranným služobníkom zaujímavých skupín? Vybrali sme sa za hlavnými protagonistami oboch strán. Toto mala byť akože objektívna reportáž z dielne RTVS, ktorú tú reportáž som si zaplatil aj ja. Predvčerom po našej relácii to išlo na RTVS-ke, aj mi ľudia vypisovali, že pozri si to, ale ja nemám slovenské kanály žiadne. Ale potom pán Huďo ma donútili teda. Ako sa ti to páčilo, lebo zodpovedá to teda tomu najlepšiemu, čo z mozgu pána Rezníka môže vypadnúť?
Toto vypadlo z mozgov relácie Reportéri, pretože Reportéri tento týždeň, táto relácia, pripravila program, teda reportáž pod titulkom Alternatívne versus štandardné médiá, štandardné. Ty si teda uviedol, že aké otázky si kládli. No, keď si človek pozrel reportáž, tak ona vyznela, že naozaj alternatívne médiá nie sú nezávislé, sú dezinformačné, konšpiračné, ide o zárobok, ide o propagandu. Hovoríme o mainstreame. Oni to tvrdia o alternatíve. Opäť, nie, my nezastupujeme všetku alternatívu, my nie sme mediálny dom alternatívnych médií, my sme Infovojna. A z toho, čo počúvate, môžete si vy vytvoriť vlastný názor. Ale toto bola ďalšia fáza, ako v rámci otvorenej diskusie zmazať jednu zo stran a spochybniť. Niečo podobné predviedli už pred časom, predviedol Havran v svojej relácii za naše koncesionárske poplatky v rámci svojho nenávistného sionizmu. A tam sa predviedli pri diskusii trio v rámci presilovky, teda Havran, ako som nazval, fanatický sionista, Šimečka, osvedčený to Havloid a Dobšinský, vtedy šéf rozhlasového vysielania, ktorý teda neoliberálny fanatík a alkoholik, pretože tak aj skončil v Slovenskom rozhlase, už je preč. Tí teda predviedli, čo dokážu, keď si pozvali Borisa Koroniho zo Slobodného vysielača, vytvorili presilovku a teda snažili sa prezentovať, hoci neobstali v tom najlepšie, pretože tá ich ubohosť aj argumentačne byla do očí aj o to, čo sa snažili predviesť, aké divadielko. No a teraz prišla ďalšia fáza. Teraz prišli reportéri a Ladislav Ďurkovič v akcii v rámci reportérov. My sme už spomínali osobu Ladislava Ďurkoviča, je zarážajúce, že reláciu o alternatívnych a mainstreamových médiách pripravuje človek, ktorý prišiel teda z bulvárneho média, z Hnojky, teda z Jojky, ale okrem toho, keďže neoliberáli radi kádrujú, podobne ako bolševici, ide len o tom, nás nezaujíma, čo robil na strednej škole, čo jeho rodičia, čo jeho súrodenci, čo jeho deti, čo jeho žena, to je Benčíková záležitosť. Ale Ladislav Ďurkovič svojimi aktivitami od 90. rokov a nevzdal sa týchto aktivít, sa prejavoval ako ultraľavicový extrémista, protibeložský rasista, pretože ľudia proti rasizmu, oni sú proti rasizmu, ale len proti beložskému. Áno, existuje beložský rasizmus, nepochybne. Takisto, ako existuje, a musím to stokrát zdôrazňovať, lebo nielen noví poslucháči, ale aby sme vnímali v plnej šírke túto problematiku, ktorú oni eliminovali len na beložský rasizmus. Existuje černošský rasizmus, existuje sionistický rasizmus, arabský rasizmus vo forme islamofašizmu, existuje takisto cigánsky rasizmus, sú rôzne druhy rasizmu. Ale ľudia proti rasizmu pôsobiaci na Slovensku považujú každého za extrémistu, kto automaticky nepracuje na sebalikvidácii etnickej, kultúrnej v rámci identity. K týmto protagonistom patril aj Ladislav Ďurkovič, veľmi šikovne prepojený na Mila, ktorý pracoval takisto v tejto organizácii, neskôr na ministerstve vnútra, teraz v Globseku, k tomu Bihári, Ova, cez Mila, cez Progresívne Slovensko. A celá táto skupinka, vzájomne sa podporujúca názorovo, nám vyšle Ladislava Ďurkoviča do RTVS, do verejnoprávnej inštitúcie, ktorý sa tvári nadstranicky a objektívne. A takáto osoba, ja chápem, že vo verejnoprávnej televízii zrejme v rámci otvorenosti je zamestnaný aj ultraľavicový extrémista, protibeložský rasista a navyše podporovateľ legalizácie narkotík, ktorý sám pod vplyvom koláčikov, o ktorých nevedel chudáčik, spôsobil autohaváriu a zranil ľudí a dodnes aj na základe svedectva, ktoré existuje, minule sme ho spomínali, z jeho bezprostredného okolia pokračuje v rozširovaní nejakých svojich zmyslových zážitkov. Táto kreatúra nám bude hovoriť niečo o alternatíve. A už ten úvod bol teda takýto konfrontačný, keď moderátorka tam hovorí o mediálnom konflikte prestitúti versus konšpirátori. Prihriem si polievočku, jedna z mojich kníh. Ináč, v tom programe bola ukázaná aj obálka tej knihy. Meno už nebolo. Nejde o moje meno, ale ide o to, že podávali si tam Zemavek, podávali si tam Hlavné správy a Slobodný vysielač. V rámci ješitnosti by sme sa mali uraziť, že prečo tam sme neboli aj my ako Infovojna. Možno to nerobíme tak perfektne, takže nestojíme za pozornosť. Alebo teda neviem, či by obstali v argumentácii, pretože toto, čo tam všetko zaznelo, o tom sa práve teraz porozprávame. Aj tí, ktorí videli ten dokument A, ktorý je na našich stránkach. Takže bolo to jasne vymedzené. Jedni sú údajne sluhovia oligarchov, mainstream, nie údajne oni sú sluhovia oligarchov. A druhí sú Putinovi trolovia, automaticky. My sa v Infovojne nepovažujeme za Putinových trolov, len preto, že nechceme vojnu s Ruskom, alebo likvidáciu Ruska, alebo odstrelenie Putina, alebo nastolenie.
Ja ti tu do toho vstúpim. Možno je to aj z toho dôvodu, lebo možno nový poslucháč či nevedia, alebo niekde ste si prečítali na, neviem, denník politika, alebo kde, že sme proruskí, web a ja neviem čo, tieto žvásty a hlúposti. Verte mi jednu vec. Nikde v žiadnom slovenskom médiu ste nepočuli toľko faktov, teraz opakujem, toľko faktov proti Rusku, koľko ste počuli v Infovojne. Žvásty o nejakých zasahovaniach tam do amerických vojov, to samozrejme to bolo čuť. Ale skutočné zlé veci, ktoré sa dejú v Rusku, že fakticky, ktoré sa dejú, sa najviac sa púšťalo vždy v Infovojne. Takže keď niekto napíše, že sme proruský web, hej, tak ja za to nemôžem, že pán Boh ti nedal viac IQ vyššie, jak 60. Hej. Toľko k tomu, pretože Lubo to vie tiež, lebo však veľa tých faktov pustil medzi ľudí on. Takže nie sme proruský web a nech už hociakým spôsobom, to, že nešírime somariny proti Rusku, je iná vec. Hej, ale faktov tu odznelo viac než dosť.
Tak ako bola postavená tá relácia a v podstate sa spustila tým, že tí ľudia v alternatívnych médiách majú strach, schovávajú sa za anonymity, boja sa priznať. On Ďurkovič objavil teda tí, ktorí sa neschovávajú. Išiel samozrejme za Tiborom Rostasom, tam boli problémy, tá kauza bola aj u nás spomínaná s tým, že mu Tibor Rostas vyčítal, že nebude objektívny, že sa ho budú snažiť diskreditovať. Chcel ten rozhovor streamovať, čo pochopiteľne Ďurkovič odmietol. Zameral sa na Roberta Sobka, vydavateľa Hlavných správ, ktorého ešte poznal z Košíc, pretože s jeho bratom chodil na nejakú strednú školu. A zameral sa ešte teda na Slobodný vysielač. A Boris Koroni odmietol sa zúčastniť, ale s tým, že odpovedal na písomné otázky. Bol tam jeho hlas a takisto to zdôvodnil. Zlá osobná skúsenosť, k ničomu podstatnému sa vlastne nedopracovali pri tej predchádzajúcej debate. A Ďurkovičovi prekážalo, hlavne na Hlavných správach, že nie sú mená uvedené, kto je v redakcii, kto nie je. Nechybala tam hviezda Kernová. Hviezdy tam museli byť Kernová a Smataná. Kernová, definovaná ako mediálna analytička, bývalá prestitútka zo SME, ktorá má teraz portál o mediách.com. Takisto si prikladala to, že sa schovávajú za anonymitu a napríklad aj pokiaľ ide o Slobodný vysielač, tak Koroni uviedol, nie je tam organizačná štruktúra, v ktorej by bolo uvedené, kto tam všetko pracuje. Sú tam aj pseudonymy, pretože nechcú byť tí ľudia verejne známi. Okrem jediného, to je psychiater doktor Ludvík Nábielek z Banskej Bystrice, ktorý tam samozrejme bol s tvárou, s menom a nemal žiaden problém.
Ten je v Slobodnom vysielači, zase pre nových poslucháčov, a ktorí nepoznáte Slobodný vysielač, ten je tam od začiatku, od prvého dňa.
Áno, nemal s tým problém.
Ale ako psychiater tam bol vždy ako hosť. A treba si pustiť tie relácie, určite sú na archíve Slobodného vysielača a sú úplne o niečom inom, než o čom si možno niektorí sliničkári myslia, že ak na to máte dosť vysoké IQ, tak si to sliničkári pustíte. Takže ako ťažko zase do nábielka, vieš, ako...
Po odbornej stránke. Hej. Takže on sa nebal, ani sa nemá čoho bať, ale takisto sa ani iní nebojíme. Ale oni to postavili na tom, že nechybala teda Kernova, bol tam aj magister Juraj Smatana, bojovník proti dezinformáciám, tak to bol uvedený. Bojovníkov máme rôznych, dnes bol uvedený, že čo je profesiou, koho je asistentom, bojovník proti dezinformáciám a s tým veľkým odhalením, čo sa zistilo, že teda Eugenij Palcev pod menom Eugen Rusnák prispieva aj do Zem a vek a hlavných správ. Veľké odhalenie jednej jedinej osoby. Len nezamysleli sa nad tým, že prečo sa s nimi nechcú baviť, prečo sú obavy, že nebudú objektívni, že nie každý ide s menom a chce mať anonymitu alebo chce mať teda nejaký pseudonym. Keď sa Ďurkovič pochválil, že sa alternatíva bojí ísť do polemiky, ale oni mainstreamovi idú s kožou na trh. Tak v prvom rade, a hovoril teda o tom presadzovaní extrémizmu. No, Ďurkovič má čo najmenej hovoriť o extrémizme, znovu to zopakujem. Ultraľavicový extrémizmus, protibeložský rasizmus a presadzovanie legalizácie narkotik. Aj s deckom na kolenách, keď bol na takejto demonstrácii, aj so svojimi kolačikmi a tak ďalej. Nechcú ísť do polemiky a oni idú s kožou na trh. Veď im nič nehrozí, prečo by nešli s kožou na trh. Majú tučné platy, zákony sú na ich strane, politici sú na ich strane, nemusia vyťahovať Kuciaka, Ďurkovič nie je Kuciak, Ďurkovič nič neodhaľuje, len robí svoju propagandu, ktorú robí od 90. rokov. A ako to, že nejdu s kožou na trh? Veď tam boli konkrétne, Boris Koroni sa nebal, ani Tibor Rostas sa nebojí, však všetci vedia, kde bývajú, aké majú mená, čo píšu. Robert Sobko je tiež už v podstate známa osoba, takže kto sa bol... No a o nás o Infovojne, veď nás si už Benčík podal, mňa teda od základnej školy, hoci písal blúdy od 70. rokov, nezmysly a vyhážal sa svedkami, ja som dal na neho trestné oznámenie, skončilo to ako skončilo. Takže o akom strachu tu hovoríme? Ja to hovorím stále, my pôjdeme do akejkoľvek debaty, ak nám môže prísť takisto ktokoľvek, nech si príde Ďurkovič, nech si príde Smatana, veď Adrián volal Smatanu do debaty, takže kto sa bojí ísť do nejakej debaty? Aha, toxické to bude, ako sa vyjadril Smatana Adriánovi do ranného vysielania. No tak jeho vysielania sú tiež toxické, ale verejnoprávna televízia ich podporuje. Čiže oni, ktorým nič nehrozí, sa stavajú do pozície, že oni idú s kožou na trh. My ideme takisto a ešte sme kriminalizovaní, ostrakizovaní, útoky sú rôzne, zosmiešňovaní a podobne. A jediný hlas, ktorý tam teda zaznel, celkom zdravý, bol Eduard Chmelár, bývalý rektor Akadémie médií, ako uviedli, keď vysvetlil, že alternatíva vlastne vznikla, keď mainstream klamal o vojne v Iraku. To je dôsledok mainstreamu. Aj to, že sa stiera rozdiel medzi pravdou a klamstvom aj na strane alternatívy. A Ďurkovič sa začal sťažovať, že po tom, čo predviedol zo Zem a vek, mu stupenci alternatívy nadávajú do feťákov, opodstatnené. A rôznymi hanlivými slovami. A Boris Koroni ho upozornil, my sme to už tiež spomínali, stránku Zomri.sk, ktorá je takisto progresívne Slovensko. Minule sme zverejnili adminov, ktorá má blízko k týmto liberálnym kruhom, progresívne Slovensko, denník, Valo, tým a podobne. A nešiel, a takisto uvádzal, čo sú tam za vulgarizmy, urážky, znevažovanie, fotografie a podobne. A Ďurkovič v rámci objektivity nešiel aj za druhým táborom, veď oni sú tam anonymní. Čoho sa boja? My sme zverejnili vďaka tomu, že iní ľudia sa podielali na tom, aby boli zverejnení admini tejto tzv. Zábavnej facebookovej stránky. A čoho sa boja oni, že chodia ako krysy v kuklách a boja sa priznať, lebo čo im také hrozné, čo ich tak ohrozuje?
Dve veci by som tu pripomenul len s týmto. Jedna vec je, že keby som ja Ďurkovičovi ukázal stotinu z mailov, ktoré som ja dostal za 5 rokov, tie hejtovacie, tie nadávky, tak by musel si trikrát denne dávať amfitemanovi kúpel. Hej, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že neviem, v akom svete oni žijú, pretože ako my dostávame nakladačku každý boží deň, aspoň ja určite, ale tak vieš, ako to je, rozdávaš, dostaneš občas. Keď sme mali Dulebu A potom sme ho volali druhýkrát, to nie my, ale ten, čo nám to vybavil, poslucháč, pozdravujem. Pozdravujem, Jožo. A Duleba bol spokojný s toho, to bolo vtedy však o Ukrajine, tá relácia, môžete si to nájsť v archíve.
To sa ešte Krymu týkalo.
Hej, 3 roky naspäť, alebo koľko. A možno aj 4, neviem. A to je jedno. A Duleba mu odpovedal, že akože moderátor super, že proste nestranný bol, ten oponent, že bol perfektný, akože všetko v poriadku, no ale že tí poslucháči, no lebo dostal toľko hejtových e-mailov a neviem čo, od našich poslucháčov, hej, že on zrazu, on nechápal, ja neviem, či on si myslel, že všetci s ním súhlasia, proste celé Slovensko.
No to teraz bol v takom prostredí. Hej. Vždy, keď chodil po tých mainstreamových médiách a na tie besody, zajtra si spomenieme tzv. Eurokaviareň z dielne Európskej komisie na Slovensku, no tam sa oni navzájom hladkajú a sú šťastní. Však,
dobre,
a
ale
sú presvedčení o svojej vyvolenosti.
Tí hejteri, nemôžeš to... No proste mne ľudia nadávajú za rôzne veci. Hej. Niekde vidíš, že to je pomílený človek, niekde vidíš, že to je provokátor alebo nejaký slniečkár zaplatený. No tak si nadávaj, však dobre, veď napíš mi, mne sa nič nestane, keď si prečítam tvoje blúdy a keď vidím, že sa takto celé nečítam. Ale takisto proste na každej strane sú takíto ľudia a či už sú to provokátori alebo sú to skutočne vytočení ľudia, ktorí takýmto spôsobom komunikujú, je nepodstatné, ale aj Duleba, aj všetci, aj tento Ďurkovič by sa mali uvedomiť, že proste takí ľudia existujú, že to, čo robia oni, čo robí pán Kiska, hej, rozdeľuje národ, nie že nie, to, čo robí Lajčák, rozdeľuje národ, nie že nie. Takže kto to pestuje v tých ľuďoch? Rozumieš?
Veď práve. A ešte k tomu tam Smatana povie, keď hovoríš o tom rozdeľovaní, že takému národu sa ľahko vládne, ktorý je rozdelený nenávisne. Veď na tom usilovne pracujú.
Však to vedia.
Veď tú nenávisť podnecujú. A to, že sa Ďurkovič ťažuje na anonymitu, tak ľudia s jeho spriaznenými názormi sú práve anonymní, ale na tých sa pochopiteľne nepozrie. Keď hovorí o extrémizme, tak extrémista hovorí o extrémizme, ale bol tam teda ešte tzv. Odborník, pretože bol zo Slovenskej akadémie vied, veď to je v poriadku, Robert Klobucký, ktorý je odborníkom na konšpirácie média. A on teda vyčítal tým alternatívnym webom, ako hovorím o celej scéne, a my ju nezastupujeme ako Infovojna a takisto neprezentujeme celú tú scénu. No, hovorím, keď to dávali do kontrastu tú scénu, že tá scéna podnecuje rasovú neznášanlivosť a extremistické postoje. Podnecovanie rasovej neznášanlivosti nie a nie pochopiť títo prestitúti a tzv. Scientitúti, čiže vedci, ktorí sa nechajú kúpiť a šíria určitú ideológiu alebo z vlastných pohnutok materiálnych a karieristických. Nie a nie pochopiť, že sú rôzne druhy rasizmu. Takže keď hovoríme o podnecovaní rasovej neznášanlivosti, tak mainstreamu môžeme vyčítať, že podnecuje rasovú neznášanlivosť k bielým ľuďom. Pretože stále ten termín, ktorý som už spomínal, viktimizácia, vždy trpia len tí ostatní. Bieli sú tí zlí, priam ľudožrutí, nenávistníci, korisníci a kolonizátori. A tí ostatní sú úplne teliatka a obete. Takže tá rasová neznášanlivosť je, aj pokiaľ ide o termíny gojim v češtine, alebo kafír, alebo teda z pohľadu iných etník, ktorí nenávidia, vidí Juhoafrická republika, čo sa deje s bielými farmármi. Aj to je rasová neznášanlivosť. A o tom sa prečo čuší? O tom prečo nepíše?
Zase nerob z toho kouboku. Po dnešnom dni vieme, že minimálne 112 poslušných gojimov máme.
No,
máme, napríklad. Ako sú. Nevrav, že nie sú. Jasne, že tak. Sú.
No a extremistické postoje, veď my tu máme extrémizmus, ako hovorím, neoliberálny, ultraľavičiarsky, neomarxistický, to sú všetko extrémizmy, ktoré sú v spoločnosti tolerované. Takže Robert Klobucký je v poriadku zo Slovenskej akadémie vied, že šíri určitú ideológiu, ale nech sa netvári, že je nad vecou. A pokiaľ ide o samotného Smatanu, tak to už je známa firma, ktorý sa zameral na Zemavek, ale odhľadnúť od Zemavek, vyčíta tým rôznym alternatívnym médiám, ale zameral sa na tento, že sú netolerantné, lebo je tam nenávisť voči homosexuálom. My, pokiaľ viem, sa pozrieme na tú kampaň, je nenávisť voči tradičným rodinám a heterosexuálom. Štve sa proti cudzincom. štve sa proti Slovákom, Rusom, Srbom, slovanskej vzájomnosti. Vykresľujú Západ ako skazenú, zvrátenú civilizáciu. A čo je na tom? Nie je Západ skazená, zvrátená civilizácia? Je. A my nevykresľujeme Rusko, aspoň ja hovorím za informačnú vojnu. My nevykresľujeme Rusko ako raj, ktorý treba napodobňovať. Alebo tam utekať. Alebo sa v každom ohľade inšpirovať. Takisto aj na Západe sú pozitívne veci, takisto aj v Rusku sú pozitívne veci. A tá patologická nenávisť na jednej a druhej strane je chorá. Ale tuto je zase len jednostrannosť. Takže Západ nemožno kritizovať, cudzincov nemožno kritizovať, homosexuálov nemožno kritizovať, ale všetkých ostatných možno aj urážať a znevažovať. Takže napokon tradične, čo sa tam objavilo opäť, Rostasov článok Židia, klin medzi Slovanmi, už máme holokauzu, Kotleba tam musel byť, pochopiteľne, to je večná téma. A stránka konšpirátory.sk, kde Jan Urbančík, riaditeľ toho projektu, klasickú rozprávočku Pitie Sava. To je alternatíva Pitie Sava. A aby teda tomu dali váhu, tak sa obratili na medicínu. Áno, tam sú mnohé nezodpovedné veci. Týkalo sa to rakoviny, ten zase so Savom. To je tiež na polemiku. Farmaceutické firmy, medicína, tradičná medicína, klasická medicína a rôzne tieto druhy liečby. A to je široká problematika. Oni to zhrnuli do jedného, že vlastne tá alternatíva propaguje, aby ľudia nezodpovedne konali a zomierali a trpeli a podobne. Takže opäť vybrali si len niečo. My sme tu hovorili o spoločenských udalostiach, o pozadiach udalostí. Kernová sa zase predviedla s tým, že podľa nej, tá je tiež asi mimo, alebo berie nejaké lajny návykových látok, že v médiách nie je jednostranný priestor. Nie. V tradičných médiách. Tam máte obrovský výber, ako uviedla. Keď máte ľavicové cítenie, máte pravdu. Ak ste liberálnejší, máte smečko a enko. To je v tom ich teda ponímaní. Takže nie, vidíte, máte široký
Počkaj, výber. A keď si pravicovo cítiaci, alebo konzervatívny, tak máš čo?
A musí ti stačiť smečko a enko. Tam bolo povedané všetko. Pravda, smečko a enko. To nie je vôbec jednostranný priestor.
No počkaj, ale taký konzervatívny, ja neviem, nejaký bigotný katolík, hej, ktorý môže byť veľmi tak dobrý pracovník a dobrý noviny. Človek a neviem čo. Tak, no dobre, ale tak a iné veci ho zaujímajú. Ten má čo? Nech mi povie Mirka. O
no,
médiách
Mirka
tam má.
Predstavu. A tu sa znovu potvrdzuje, že v čom oni idú. Pretože na univerzite Sorosovskej tam sa neštuduje medicína. Tam sa študuje oni tomu matematika, právo, spoločenské, humanitné a ekonomické vedy. Ale základ je žurnalistika, politológia, história. Tam manipulujú ľuďmi. Takže keď sa zaoberajú medicínou v alternatívnych médiách, my sa nezaoberáme v rámci infovojny, pokiaľ nejde o prehmaty farmaceutického priemyslu, ale nehovoríme, že túto liečbu musíte odmietnúť a toto, v tomto musíte postupovať. To je osobné rozhodnutie človeka a tam by som sa neodvážil byť guru. Ale na nedostatky klamstva, podvody treba poukazovať. A že je medicína kšeft a poisťovňa a nemocnice a tak, veď to je samozrejme.
Ja do tohto len ak môžem jednu vec. Ja som robil nejaké tie relácie na toto a som sa aj potom začal hlavne v amerických médiách a vôbec som začal hľadať informácie, lebo ma to zaujímalo. Ak tá klasická medicína, ktorú poznáte, hlavne pre nových poslucháčov, to je tá tzv. Alopatia, ak si myslíte, že to je odpoveď na všetko, no nie je. Keby bola odpoveď na všetko, tak nemáš, tak sa vyliečiš z cukrovky zajtra, tak sa vyliečiš z rakoviny za týždeň a mnohých iných vecí. Proste tá alopatia nie je odpoveď na všetko. Jasne, keď ti praskne slepák, tak chceš alopata. Hej? Nechceš žiadneho bylinkára, ani žiadne, proste nič inšie. Nechceš, potrebuješ alopata, ktorý ťa rozreže, ti to vyreže, zašije. A tým to skončilo. Ale všeobecne, to je, či sa pozriete na čínsku, alebo na východnú medicínu, alebo na čokoľvek. Tá alopatia bola zavedená ako hlavná vec rodinou Rockefellerovcov. O tom tiež som niekde, raz som to určite spomínal v relácii, akým spôsobom, koho kam vyslali, aby zistil, že kde sa dá najviac zarobiť na liekoch, v ktorom. Lebo v 19. storočí, či už homeopatia, táto alopatia a ostatné rôzne druhy medicíny boli na rovnakej úrovni. Až Rockefellerovci v Spojených štátoch začiatkom 20. storočia z toho urobili mainstreamovú medicínu. Takže nie, alopatia nie je odpoveď na všetko, aj keď sa vám to snažia snažia nahovoriť, ale nie je to tak, pretože nemal by si cukrovku tam, Peťo, v Námestove 30 rokov a mnoho ľudí by nemalo rakovinu a ostatné veci, ktoré alopatia nedokáže vyliečiť, proste nedokáže. Hej.
A na záver tohto informačného zápasu, do ktorého sa prepožičala aj RTVS-ka v rámci verejnoprávnosti a s jednostranným postupom, okrem tých útokov, ktoré tam boli, tak tradične si zvolili pestovanú opozíciu, čiže Eduard Chmelár, o ktorom tiež bolo uvedené, bývalý rektor Akadémie médií, ktorý na rozdiel od tých ostatných, myslím z tej oficiálnej scény, teda vystihol tú situáciu, otázka klamstiev mainstreamu, otázka mediokracie a použil termín, ktorý my používame z denníkom N, denník normalizácie, keď uviedol teda, že dnes v médiách je neonormalizácia. Tak toto bolo výstižné na úrovni skutočnej alternatívy v rámci teda tohto projektu, ktorý ponúkla verejnoprávna televízia. Čiže toto je ich obraz, komu máte dôverovať tým oficiálnym novinárom absolútne. My zdôrazňujeme stále, či sa to týka prestitútov alebo konšpirátorov, overujte si, čerpajte z viacerých zdrojov, porovnávajte a rozhodujte sa sami. My netvrdíme, že všetci ostatní sa milia, my sme neomilní. A častokrát citujeme aj z mainstreamu, keď sú to relevantné informácie a reálny pohľad na svet. Ale takých ako Smatana alebo Kernová a tento spolok okolo Bárdyho alebo denníka normalizácie ťažko môžeme brať ako relevantné informácie.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. No a tak, ako ste boli svedkom dnes v slovenskom knesete, aj 112 poslušní, jak SS-áci sklapli, s sionistom niečo povedali, ako slušní SS-áci sklapli od P5-ky a hlasovali, ako sa má, aj o niečom, čo zakazuje, aby sa rozprávalo o tom, že sú poslušní a že poslúchajú sionistov, lebo to nie ide o to, že či poslanci sa boja voličov alebo nedaj Bože oligarchov. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Pozrite sa, kto tu vládne. Pozrite sa, kto nechá poslancov odsúhlasiť veci, o ktorých sa potom je zakázané rozprávať. Hej. Toto je na hlavu postavené. No a podobne to funguje samozrejme aj vo svete, Ľubo.
Tak ako si povedal, vládne ti ten, koho nesmieš kritizovať. Pôvodne sa to pripisovalo Voltaireovi, ale neexistujú dôkazy, že to napísal on, napísal to niekto iný, sú rôzne zdroje, ale tá myšlienka je platná. Áno, toho, koho nemôžeš kritizovať. A termín, pojem anglosionisti, to sa nepoužíva v mainstreame. A je tu jedna veľmi dobrá úvaha, ešte z 2016. od fundovaného človeka. Či je to skutočne nejaký konšpiračný nezmysel, prečo sa boja niečo takéto použiť, tento termín. A tento človek, Luke Ford, to pekne objasnil a zdôvodnil, že prečo niečo také funguje vo svete a že funguje, to si stačí pozrieť udalosti jednotlivé, ľudí, ktorí ovplyvňujú toto dianie a vôbec priebeh aj medzinárodných vzťahov a udalostí. Takže najprv ten významný citát, ktorý je hneď v úvode jeho článku Luka Forda, keď hovorím o anglosionistickom impériu, mám na mysli vládnúcu ideológiu ľudí z 1%, elity, ktorá tvorí štát v štáte. To nie je antisemitizmus, že teraz chcete ísť holokauzu obnovovať a židov naháňať, alebo teraz všetkých Američanov a Angličanov treba vyhnať kamsi za kanál La Manche a Američanov ešte ďalej. Pretože to je skutočne elitári, ktorí kašľú aj na týchto vlastných ľudí. To je aj s tým 911. Oni by obetovali 2000 ľudí hravo. A keď Luke Ford spomína štát v štáte, to, čo aj my častokrát hovoríme, tzv. Deep State, štát v štáte, je vysvetľovaný ako vplyvná zložka, ktorá nepodlieha oficiálnym inštitúciám. Takú úvahu mal John Robb, tá sa nazýva pasť Červenej kráľovnej. Pasca, pardon. Alebo termín permanentná vláda, ktorý používali Samuel Francis a Paul Gottfried s výrazom manažerský štát, s tým, že ide o vládu bez ohľadu na to, ktorá strana má parlamentnú väčšinu. A napokon je to list Timesom z 2009 od Cassandry Goldmanovej. Deep State, moc, ktorá nezáleží na volebných výsledkoch. To je definícia toho štátu v štáte. A Luke Ford napísal tento článok v 2016 vo februári, čo znamená termín anglosionisti. Len kto je teda Luke Ford? Je to syn protestanta, ktorý vyrastal v Austrálii, presťahoval sa do Kalifornie, v 80. rokoch spolupracoval s viacerými novinami a vyštudoval ekonómiu na Kalifornskej univerzite v LA. V 93. ako syn evanjelika konvertoval na judaizmus a od 97. do 2007. blogoval aktívne a žije v Beverly Hills. Poskytol rozhovory asi 50 rádiam po celom svete, napísal 5 kníh. Jedna z nich je, sa nazýva Včerajšie správy zajtra vo vnútri amerického židovského žurnalizmu. A tento človek teda, bloger, ekonom, pôsobil v médiách, v tejto úvahe vysvetľuje, o čo ide v termíne anglosionizmus. Anglo. Spojené štáty sú imperium. Majú 1000 zámorských vojenských základní. Záleží na tom, ako ich počítate. A majú nepopierateľne mesianistickú ideológiu. To počujeme aj od Smatanu, Šebeja. Oni spasia svet a zabezpečujú mier po celom svete. Vyšší vojenský rozpočet ako zvyšok sveta. 16 spravodajských agentúr a dolár ako svetovú menu. Nemožno pochybovať o tom, že Spojené štáty sú imperium planetárneho rozsahu. Odkiaľ sa toto americké imperium vzalo? Je následníkom impéria britského. Navyše sa americká ríša v skutočnosti opiera o špecifickú skupinu krajín. Štáty zapojené do systému Echelon. To bolo ešte pred Snowdenom NSA. To odpočúvanie a špicľovanie po celom svete. Austrália, Kanada, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, teda UK, Veľká Británia a pochopiteľne USA. Čo majú tieto krajiny spoločné? Ide o následnícke štáty britskej ríše, kde sa hovorí anglicky. Všimnite si, že Francúzsko, Nemecko alebo Japonsko do tejto elitnej spoločnosti nepatrí. Anglo je etnicko-kultúrno-jazyková kategória, zatiaľ čo sionista je politicko-ideologická. A ako uvádza aj autor, len veľmi málo kedy počúvam námietky, keď hovorím o anglosfére. Ale keď hovorím o sionistickej, tak áno. A už sme tu. Koho nesmieš kritizovať. Sionisti. Podľa politicky hyperkorektnej definície termínu sionizmus z Wikipedie ide o nacionalistické hnutie židov a židovskej kultúry, ktoré sa usilujú o vytvorenie židovskej vlasti na území vymedzenom ako izraelský štát. Toľko z Wikipedie a Luke Ford pokračuje. Prečo by Židia, definovaní ako náboženská či etnická skupina, vlastne potrebovali vlastný štát? Prečo nemôžu žiť jednoducho tam, kde sa narodili, ako budhisti, náboženstvo, alebo africkí krováci, etnická skupina, ktorí žijú na území mnohých štátov? Oficiálna odpoveď znie, že Židia boli všade prenasledovaní a preto potrebujú vlastný štát ako útočisko pred týmto stíhaním. Bez toho, aby sme sa pokúšali, to je to, čo už sme na tenkom ľade, aby sme sa púšťali do toho, prečo vlastne boli Židia prenasledovaní v rôznych krajinách a podľa všetkého aj v odlišných epochách. To je kapitola samotná. To je.
Lebo otázka. Zbytok sveta je strašný. Preto.
Áno, to je otázka sebareflexie, empatie a ďalších záležitostí.
Priznajme si to, sme hrozní. No.
Tak, všetci sú hrozní.
Všetci
ale pokračuje. Poprvé, sú Židia z podstaty veci ohrozovaní nežidmi, ktorí sú bez výnimky potenciálnymi antisemitmi. Nebezpečenstvo je natoľko vážne, že jediným, najlepším a rozhodujúcim opatrením na ochranu Židov po celom svete je vytvorenie štátu bez gojov. Navyše, pokiaľ sa všetci Židia napokon nepresunú do Izraela, to by prospelo aj Židom, aj celému svetu, mali by byť nanajvyš, to netvrdí Luke Ford, to som si dovolil, ale pokračujeme v Lukeovi Fordovi, mali by byť nanajvyš opatrní, pretože všetkých gojov môže v každom okamihu prepadnúť náhly záchvat vražedného antisemitizmu. Preto existujú rôzne tie organizácie ako ADL, Liga proti ohováraniu, kluby Bejtar, sieť Sajanim, to sú trolovia v mene Izraela, ktorí sú schopní písať, zapájať sa a nemusia byť ani platení. Tak ako hovoríme o ruských troloch, tak sú sajaným. Inak povedané, sionizmus zďaleka nesúvisí len s izraelskými záležitosťami. Je celosvetovým hnutím s cieľom ochrániť Židov pred nevyliečiteľným antisemitizmom zvyšku sveta. Čiže kolektívna vina celého sveta zvyšku. Sionizmus, ktorý sa nesústreďuje len na Izrael, je v skutočnosti globálnou ideológiou, ktorá celé ľudstvo delí do dvoch skupín. Židov a gojov. Všetkých príslušníkov druhej skupiny považuje za potenciálnych genocidných maniakov, to je prejav rasizmu, a verí, že záchrana židovských životov je kvalitatívne odlišná a dôležitejšia než záchrana životov nežidovských. Znovu rasizmus. A teraz termín anglosionisti. Britské impérium a ranné Spojené štáty boli v podstate anglo. Isté, Židia tam mali silný vplyv, napríklad v bankovníctve, ale sionizmus bol irrelevantný nielen pre nežidov, ale aj pre amerických židov. Po druhej svetovej vojne získalo sionistické hnutie pôdu pod nohami, zatiaľ čo holokauza, on píše holokaust, my máme slovenskú verziu z pohody, holokauza, sa stala ústredným bodom židovskej debaty a identity až o mnoho rokov neskôr, ako to opísal Norman Finkelstein, ináč syn rodičov, ktorí prežili holokauzu. A vzostup amerických židov k moci, to tvrdil Hugh Ford. Henry Ford písal už o 19. storočí. On tvrdí, že vzostup amerických židov k moci už niekedy od vlády prezidenta Forda až k neokonzervatívcom Georgea Busha bol v podstate trvalý a veľmi výrazný. Dnes zostáva jedinou otázkou, či americkí židia sústredili vo svojich rukách väčšiu moc ako americký Anglos, alebo naopak. Než budem z čohokoľvek obvinený, citujem Luka Forda, ktorý prestúpil na judaizmus a žije v Beverly Hills. Predtým, než budem z čohokoľvek obvinený, rád by som na tomto mieste zdôraznil, že nehovorím o Židoch a Anglos ako o skupine, ale o jednom zvrchovanom percente každej z týchto skupín. Navyše usudzujem, že sa židovská elita nestará o Izrael, ani o ostatných 99% Židov, o nič viac než angloelity, o USA a zvyšok svojich ľudí. Moja teória znie nasledovne. Americké impérium ovláda úzka 1%, možno aj menej, elita, ktorú možno označiť za štát v štáte a ktorá pozostáva z dvoch hlavných skupín, Anglos a Židov. Tieto skupiny zdieľajú rasistické vnímanie zvyšku ľudstva, mesianistickú ideológiu, majú sklony k násiliu a posadnutosť peňazmi, chamtivosťou a ich korumpujúcou silou. A tak spravidla spolupracujú. Mimochodom existujú aj nežidovskí sionisti. Joe Biden, viceprezident, sa sám takto označil. Ale existujú aj protisionistickí Židia, neangloimperialisti či antiimperialistickí Anglos. Hovoriť o nacistickom Nemecku alebo sovietskom Rusku neznamená označiť všetkých Nemcov za nacistov alebo Rusov za komunistov. Len to, že vládnúcou ideológiou v týchto krajinách v určitom dejinnom momente bol nacionálny socializmus alebo marxizmus. To je všetko. Čiže táto úvaha je veľmi zrozumiteľná a jasná, keď sa chce niekto schovávať, že to je antisemitizmus. Nie je, on to jasne vyslovuje. Kto je to 1%? To ako kašľu aj na vlastných ľudí, ale toto je opäť tenký ľad. Vieme o spolupráci. Je doložená historicky a faktograficky NSDAP, teda nacistov nemeckých a židovských radikálov, sionistov, ako im vyhovovalo Židov presúvať pekne na Blízky východ. Čo zase vytváralo teror a násilie proti obyvateľstvu, ktoré tam žilo, dnešní Palestínčania a vôbec celkovo tie arabsko-izraelské vzťahy alebo semické, čiže arabsko-židovské pod patronátom Veľkej Británie, Spojených štátov a sionistov. Takže aj tu treba rozlišovať a nie to, čo predvedol Danko a ďalších desiatky členov slovenského Knesetu, kde sa v podstate ako keby kolektívne odsudzujú tí potenciálni antisemiti a Židia ako etnikum, ako rasa, ako náboženstvo sú nekritizovateľní, dokonca ani Izrael, a samotní Židia proti tomu protestujú. Takže toto narábanie s antisemitizmom
inak, treba pripomenúť,
je veľmi citlivá záležitosť.
Treba pripomenúť, že slovenský kneset samozrejme antislovakizmus alebo antislovanizmus zamietol. Ako to v žiadnom prípade
veď práve.
Nič také
takže
sa nebude
treba
diať.
Treba pripomenúť dva základné body, a to je to, že nehovoríme o Židoch a Anglos ako o skupine, ale o 1% každej z týchto skupín. A tie elity sa nestarajú ani o Izrael a zvyšok Židov, ani tie anglické o samotné Spojené štáty a zvyšok svojich ľudí. Obetujú kohokoľvek, prečokoľvek, nie prečokoľvek, kohokoľvek vo vhodnej situácii, pretože majú tie rasistické sklony. To, že oni sú tí mesiášovia, spasiteľe vo svojom zmysle slova, nemajú problém s násilím a jasné, že korumpujú peniazmi, chamtivosťou. A aj v súvislosti s tým, čo zaznela tá reportáž, aj v súvislosti s tým touto kaviárňou a slniečkármi a vítačmi a neoliberálmi a neomarxistami, stále je aktuálna tá otázka, že koľký z nich to robia pre tú svoju rasistickú výlučnosť, ktorú schovávajú za otvorenú spoločnosť. Koľko z nich to robia pre tie peniaze, pre tú svoju chamtivosť a tú korumpujúcu silu a za cenu teda aj násilia alebo duševného, duchovného teroru, mediálneho teroru. A koľko sú naozaj tak naivní, neinformovaní a obmedzení, že nechápu, o čo sa v tejto hre o čo v tej hre ide, a neustále nám budú hovoriť o nejakých európskych hodnotách, o nejakom humanizme, tolerancii, pretože všetky tie slová, ako to stále opakujeme, sú úžasné, aj keď sú naplnené tým pravým obsahom tie pojmy, ale nie sú, pretože to hovoria tzv. Slušní ľudia, ktorí si ani nechcú pripustiť k tomu, k čomu dospel vlastne Luke Ford. A že to tak vo svete existuje jednoducho. Tie termíny s tými impériami, s tým vplyvom Spojených štátov a to, čo nám Smatana povie, oni si dovolia alternatívne weby pochybovať o Západe, že je v rozklade, je dekadentný a nie je civilizovaný. No žiaľ, mnohé tie javy naznačujú, že je v úpadku, je dekadentný a je v rozklade. Tak ako starý Rím. A nie si to priznať, ak to poukazuje na tie negatívne javy, ale rovnako aj v Číne, rovnako aj v Rusku, tak je podľa nich nepriateľ, pretože oni vnímajú len túto súčasnosť alebo túto víziu a všetci ostatní sú nepriateľmi, ktorých oni ešte fyzicky nemôžu likvidovať, ale pripravujú na to atmosféru práve tej neznášanlivosti, tej nenávisti, toho mediálneho špinenia.
No, možno len nechápeme veci, niektorí z nás, lebo možno pre niekoho, keď starý chlap naháňa 14-ročné dievčatá, tak to nie je dekadencia.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Telefónne číslo je 0908 936 2777. Ľubo?
Bol to Nightwish, Phantom Opery?
Áno,
áno. No, výborne, fajn.
Juraj nám píše, že mne tá relácia na STVčke úplne pripadala jak tie reportáže za Komanča, v ktorých striednych nepriateľov vyrábali psychotické, feťácké máničky a bezprízorných lúzrov. Spomínate si Závadová mládež, ideologická diverzia zo Západu a tak ďalej. Hej, však jasne, ale nechápem, že čo ten fešák tam robí. No ale asi vedia, čo tam robí. Dáme telefonát, dobrý večer.
Dobrý pani, ja Veľké Leváre. Prosím vás takto, ruské rakety sú zamierené už na slovenské územia, všetci vieme prečo. Kto vysvetlí Putinovi, že stanovisko buzeranta Pellegriniho nie je totožné so slovenským národom? Kto toto vysvetlí Putinovi? Je niekto, kto to vysvetlí?
Určite je. Ďakujeme. Majú tu ambasáda, takže vedia veľmi dobre a aké sú nálady medzi ľuďmi. Libuša nám tu píše, ja som to už, prosím vás pekne, píše, že teraz som videla video Lajčák, ten globálny pakt v OSN podpísal ešte v júli. Nikto nás ľudí neinformoval, to je svinstvo. Mne to poslali tiež, prosím vás, to video. Na rozdiel od mnohých som si dal tú prácu a som si zastavil to video na konci, keď sa ukazovalo, že ktorý, že aký dokument je podpísaný a to nie je ten dokument. Hej, tak ako, ja neviem, naozaj nemôžete zase na každú somarinu skočiť, prosím vás. Dáme telefón, dobrý večer. No, to zase piskot, piskot zo zahraničia, skúste ešte raz, alebo to sa nedá počúvať. A inak včera, na včerajšiu reláciu prišlo veľmi veľa reakcií a ľudia reagujú, aj takí, čo majú obchody a malé obchody a neviem čo. Takže skúsime ten telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Rastio Francúzsko.
Nech sa páči.
Chcel by som pre pani Čefalvajovú, pokiaľ by ste vyzbierali tie peniaze alebo urobíte zbierku na takúto jej návštevu, respektíve život aspoň dvojtýždňový, do nejakej horútejšej štvrte, tak som ochotný je sprostredkovať prenájom bytu v takejto nejakej štvrti a osobne sa budem chodiť na ňu pozerať každý deň a budeme fotiť, ako sa zmení jej tvár už po niekoľkých hodinách, respektíve dňoch, pretože toto človek musí najskôr zažiť, aby potom mohol hovoriť o tom, o živote medzi inými skupinami ľudí, teda neeurópskych pôvodom a tých, ktorí sa nedokázali asimilovať na naše európske podmienky. To bola prvá vec. Druhá vec. EU dotácie, respektíve dotácie z Európskej únie, stále nám točú do hlavy, respektíve rôznymi spôsobmi zahovárajú, koľko peňazí dostáva Slovensko z Európskej únie. Ale zoberte si, koľko je zahraničných firiem, ktoré vycuciavajú so svojimi ziskami peniaze, ktoré by mohli zostávať na Slovensku. Či náhodou ten pomer alebo nepomer nie je v prospech toho, že viacej vycúcajú, než z Európy nám, teda vám, niečo, respektíve dajú.
Niečo vám vysvetlím. Pred asi 5 rokmi som mal, a teraz si nespomeniem na meno, sa ospravedlňujem, a zrovna to bol frankofónny človek zo Slovenskej akadémie vied. Oni spočítali, že 80 miliónov eur denne vycúcajú zahraničné firmy zo Slovenska. 80 miliónov eur denne, vrátane teda sobot, nediel, Vianoc, Veľkej noci a každého Božieho dňa. Takže to bolo pred 5 rokmi takéto číslo. Mm-hmm. Tak treba si to spočítať.
Nevedel som toto číslo, len laický rozum mi hovorí, že koľko firiem a koľko peňazí ide von, pretože nič nenechajú na Slovensku. Všetko jednoducho berú von a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja len toľko to teda na margo výhod zostávania v Európskej únie, že či to vôbec má zmysel alebo nie. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. No veď, tak si zoberte, že za koľko sa prefakturovajú a Volkswageny, ktoré odjedú zo Slovenska, vyrobené na Slovensku, do Nemecka, kde sa odvádza najväčšia časť dania, kde sa odvádza DPHčka. Tak sa treba nad tým zamyslieť len trošku. Zuzana nám píše, že reláciu o alternatívnych médiách som vydržal sledovať len dovtedy, kým sa Smatana s Ďurkovičom začali diviť, že Rostas potreboval sa poistiť videom a iní píšu pod pseudonymom. Týmto nedochádza, že alternatívne noviny majú s ministrom natoľko zlé skúsenosti, že ani nemá cenu sa s nimi baviť, že keby nepísali pod pseudonymom, nájde sa udávač Benčí, ktorý zverejní adresu a dopadne to ako v západnej Európe, kde nepohodlných fyzicky napadajú, kriminalizujú, útočia na ich deti, natierajú im steny domov výkalmi a podobne. Ďurkovič a Smatana žijú na Marse. Nie. Nežijú, vedia veľmi dobre, čo robí aj jeden, aj druhý. A dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, počujeme sa?
Áno, hovorte.
Tu je poslúchať zo západného Slovenska. Na margo toho zákona, čo bol dnes prijatý, tak sa chcem spýtať, že či bude pokladané za antisemitizmus aj to, ak si niekto obliečie tričko, na ktorom bude obrázok rímskeho Kolosea. Pretože císar Vespasian, ktorý ho dal postaviť, aj celá Flaviovská dynastia, prepáčte, financovala výstavbu tejto ikony starovekého Ríma, drancovaním Jeruzalema a vtedajšej Judei. De facto stojí na krvi Židov. A ešte ako som sa to dopočul, tak som si hneď prelepil na občianskom to slovné spojenie Slovenská republika a napísal som si tam Izrael. Keď si poviem obnoviť pás a povie mi policajt, že si to má dať dole, tak ho obviním z antisemitizmu. Dobre, ďakujem.
Ďakujeme.
Áno, takouto paródiou treba upozorňovať na nesmysly. Ja sa obávam, že to, čo stvára Taliban alebo Islamský štát, že rúcali sochy a rúcali historické pamiatky, lebo to nebolo v duchu ich ideológie, tak títo anglosionisti, ktorých sme spomínali, a toho najtvrdšieho razenia, počase sa dopracujú aj k tomu, že aj Koloseum môžu zrúcať a zrovnať so zemou, lebo je to nevyhovujúca historická pamiatka.
No, píše Peter, že veľmi rád vás počúvam. Konečne niekto hovorí pravdu a naplno dnešná téma je super. Fandem vám. Ďakujeme a my si dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Stano, Spojené nemecké Emiráty. Ja by, samozrejme v prvom rade vás všetky pozdravujem aj poslucháčov Infovojny. No a chcel by som sa trošku vyjadriť k vianočným trhom. Napríklad som sa dozvedel, že v Berlíne sa horlivo pripravujú na vianočné trhy a investuje Berlín do toho nejakých 40 miliónov.
Do tých klietok? Do tých klietok, čo sú tam s tým pieskom?
No, zátarasy, ochranné vesty pre policajtov, nejaké nové škorpióny alebo čo, pancierové auta a samozrejme školenie policajtov, jak sa majú chovať k cudzincom, nejaké jazykové kurzy v arabčine a tak, aby sa vedeli s nami dohodnúť a podobné veci. No a CDF ako druhý nemecký televízny program pustil také video von oficiálne, kde na mape Nemecka s zelenými takými nejakými kruhmi je označený, koľko mešít je v Nemecku. No tak je ich vyše 90 tisíc registrovaných a ešte k tomu patria nejaké tie, čo sú není registrované. No a keďže sa trošku viacej zaujímali, čo sa tam rozpráva, no, tak tam natlačili po tajomky jednu babu, nejakú muslimku, ktorá s nimi spolupracovala, no a samozrejme sa dozvedeli aj skrytú kameru, že nenávisť, ako hej, jak všetkých neveriacich pozabíjať a napríklad, že sa nenaučil nemecky, lebo nenávidí túto odpornú, hnusnú reč a že sa ani nechce naučiť nemecky a podobné veci. No, takže takto. A ešte by som mal takú pripomienku. Fico Greeny si dal urobiť analýzu na ministerstvo zahraničných vecí, takže teda to ministerstvo zahraničných vecí, takže vieme asi, akú analýzu dostane a už začína obracať ten had priblblí, takže Vajčák bude tlačiť silou mocou, ustupujú aj poslanci, no nevidím to rúžovo. Pekný večer vám prajem a veľa zdaru pani.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No uvidíme však, kedy budúci týždeň, alebo nie, zajtra majú o tom hlasovať. Jozef nám píše, a toto je dobrá rada aj pre ostatných, alebo sťažujete si všetci. Jozef nám píše. Zdravím páni, píše vám od dnešného dňa Žid Jozef z Trnavy. Na základe schváleného zákona o antisemitizme sa oficiálne budem uchádzať o zmenu vierovyznania z kresťanského na židovské. Chcem mať viac práv ako doteraz a budem zvýhodnený a chránenejší zákonom oproti iným. Ak mi bude hroziť, alebo sa mi vyskytne nejaká ujma na zdraví majetku, niekto ma slovne urazia alebo podobne, vždy budem tvrdiť, že čin voči mojej osobe bol spáchaný kvôli tomu, že som židovského vyznania, teda som Žid. Budem svojmu nadredenému rozprávať o holokauste a zámerne ho zveličovať. Ak mi povie ako Židovi, že zveličujem holokaust, zvážim na neho podanie trestného oznámenia. Dáme telefona. Dobrý večer.
Dobrý večer, ja vás zdravím, všetko najlepšie vám prajem. Som dneska bola správa, že Lučanský odvolal šéfa NATO Hraška, a pretože si dovolil vypočúvať týchto...
Videl som to niekde, áno. Zaslušné Slovensko.
Hej. Ale keď prepadli Rostasa, tak vtedy nikto sa nestaralo to. A zrazu, keď si to tam, neviem, čo im chcú vyšetriť, konta alebo čo, už ho odvolal. No, to je super. No, majte sa pekne.
Dobre, ďakujeme. Neviem, či ho odvolal, ale viem, že niekde som to čítal, že sa na ňa, sa mu pozerajú na zúbky teraz za to. Tak, lebo si dovolil niečo, čo si nemal dovoliť však. A inak ten človek, ktorý na nich podal trestné oznámy, bude v piatok u nás v relácii a to vám vravím, že to budete len... Ja som vám vravil, že Kiska stojí pod kopcom a má sluchátka na ušiach, tak uvidíte, že v piatok sa dozviete zaujímavé veci. Dáme telefona, dobrý večer.
No, dobrý večer, já jenom k tomu dokumentu ohledně té alternativy. Před 89. rokem přece taky spousta spisovatelů používala pseudonymy, aby mohla vůbec se nějakým způsobem uživit. Takže já nevidím v tom žádný problém. Takže nechápu tím pádem ty redaktory z STVčka a tam ty ostatní, jaké s tím mají problém. Díky za tě, naspoň.
No oni majú s tým problém, že nechcú si priznať, že toto je normalizácia. Ako to Eduard Kmelár povedal, neonormalizácia, my hovoríme neomarxisti, no všetko je to staronové, by som povedal. Takže toto si oni nechcú priznať, že áno, podieľajú sa na normalizácii.
Poslucháč mi píše, že Jana Urbančíka poznám osobne, už nie sme v kontakte, ale boli sme asi pred 10 rokmi, v tom čase pracoval pre Centrum SK, neskôr ich kúpil AZ. Nepamätám sa presne, nie je to dôležité. Dôležité je, že pri každom rozhodovaní pre neho najhlavnejším kritériom boli vždy peniaze. Je to slniečka a oportunista schopný za pár drobných zradiť aj vlastný tieň. Konšpirátor SK je pre neho typický projekt, ako ho poznám, určite sú v ňom prachy a nemalé. Pánom Orlovskému z OSF je podobný nielen hardwareovo, ale aj softwareovo hotový klon.
Na osobnú skúsenosť a osobné svedectvo. To sú rovnaké typy ľudí, to, čo hovoríme aj o Lajčákovi, že keby sa k moci dostali ľudožrutí, on s nimi sedí vo vláde a tvrdí, že ľudské mäso je najzdravšie na konzumáciu. To sú takéto typy ľudí. Preto ich táraniny o nejakých hodnotách, o všeľudských princípoch, o nejakom právnom štáte a tieto ich bezobsažné frázy je vidieť, že v ich podaní sú to klamstvá. Oni dehonestujú tie slova. Oni ich zosmiešňujú práve preto. Oni sú ten orwellovský newspeak. A Šimečka má tú drzosť, že prišiel vtedy na tú debatu s Orwellom 84, čo prišiel vlastne aj Boris Koroni a zhodli sa, pretože dovolím si povedať, že predstaviteľ alternatívy opodstatnenia a Šimečka asi vie, kde je sever, len to hrá na nás všetkých, pretože oni robia tú orwellovčinu.
Dáme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, posluchač Peter, zdravím vás všetkým o spolok. Ja by som takto zareagovať na tie informácie v súvislosti s tým Krymom. Ono je to už pomerne od nedele do staré, ale počúval som Zacharovo vyjadrenie včera do Solovievin, Rasia 1. A všetci tí, ktorí boli zadržaní, tí námorníci, tak už dávno spomínali o tom, teda, že ten most mal byť už dávno vyhodený do povetria. Priznali sa totiž to k tomu. A nejaký z tej zahraničnej misie, ktorý vlastne tam bol, ktorí ich prevláčali cez tie mosty, keď išli tam na prehliadky nejaké v dávnej minulosti, ešte keď ten most otvorili, tak tí z nejakej ruskej, teda ukrajinskej tajnej služby sa priznali k tomu, že čo plánovali, ktorí boli na tej lodi. A budú súdení, nebudú vydaní Ukrajine a budú súdení podľa paragrafu 302 a 320 federálneho zákona, budú predvedení na vojenský súd v trestnej sadzbe od 12 do 25 rokov za prekročenie, ilegálne prekročenie hranice. Tak to je taký malý vzor aj na inú ilegálnu imigráciu prípadne, alebo prekročenie hranice ilegálne. Preto by som skončil. No, ale chcem povedať dnes o tej Národnej rade. No, tak ja som si dal tú námahu, že som si odpočinul včera a dneska od rána som to sledoval až do konca. Kým mi začalo zdravotníctvo. Myslel som si, že som na safari. Keď som si pozrel tú Národnú radu, ako vystupuje, aký slovník používa opozícia, to si nedovolí ani leopard v džungli, kým nie je hladný, zabiť impalu.
ale tí by ugrilovali aj tí by ugrilovali slot toho z ľudovej strany naše Slovensko, Kotlebu a všetkých ostatných. Ugrilovali by aj toho Pčolinského, keby mohli. A slovník toho pána z, myslím, že z Sasky, neviem mu ani na meno prísť, ten bradatý.
Dostal
a vedľa neho sedel ten ďalší wikifundant, tá politická prostitútka.
Osusky asi.
Nie Osusky, ten ani nevystupoval radšej, ale myslím si, že kús sa miernil, ale ten ďalší tam bol, ktorý nadával do fašistov, do neonacistov, do kadiakých, neviem ani na to prísť, ani som to nemohol ani počúvať, ale ja som to proste vydržal. Hej. Len je to niečo hrozného. To ako toto zveri nerobia v divočine, to som ešte teda nezažil. A tie lože, také, že vychádzali vonku, za toto sú platení tí poslanci z daní poplatníkov za takéto nešváry, ktoré tam robia, ale nikto nikdy nespomenul, okrem Kolára a strany ľudovej strany naše Slovensko, nespomenul ani jeden jediný, že sa zaoberáme takýmto problémom. Na jednej strane, že niekto klame a na druhej strane hovoria pravdu. Obvinujú ľudovú stranu naše Slovensko, že klame. Hej, že si vymýšľajú, že sú to neopodstatené veci. No vrátim sa k tejto mainstream, že to mám popletené, som tak unavený z toho dňa, že som to pozeral, že sa ani nečudujem, že nie sú schopní prijímať ani zákony poriadne. Ja som to len na to pozeral. Ale poviem vám to, že predstavte si, že Čefalvajová, tá napulirovaná Barbie, ktorá v Olomouci vyštudovala, som sa dozvedel od jedného poslanca z ľudovej našej strany Slovenska, že údajne vyštudovala Sorošovú univerzitu, tak ani nemôže byť iná. Tak samozrejme, že musí klamať a musí nadržiavať tomu našemu slávnemu ministrovi na celej planéte, Lajčiakovi. Potom ten Klus sa vyjadroval takým smerom, že takisto fašisti do fašistov, že keď tu sedia fašisti. To isté musím povedať o Dostalovi. Fašisti. Všetci sú fašisti. Oľano, fašisti. Že takýto, keď tu budú sedieť a budú rozhodovať, fašisti, hej. Otvoril ústa na konci poobedia poslanec za Pčolinský Peter, že má horúcu správu, že bývalý premiér Fico, že premýšľajú nad tým, že dajú do útorka vedieť, že kto tam bude vyslaný a kto nie. A jasný signál vyslal ďalší poslanec zo strany SNS, to je doktor Zelník, že tam nemôže jednoducho ísť nikto. Potom tam samozrejme vystúpil aj ďalší z Hrnko, že tam nemôže ísť nikto. Opakovali to aj Kotlebovci, opakoval to aj z rodiny, ten pán Čolinský. Tam nemôže ísť jednoducho nikto. Pretože toto už je podpísané totiž. A oni tam už idú len na to, aby si tam sadli a to prítomnosťou svojou pravdepodobne spravia to, čo spravia. A či to bude zajtra odhlasované, alebo nebude, vláda si urobí aj tak, čo chce. No ale dobrý príhovor v tej debate mal aj ten pán Marček. Takže neviem, či si to zoberú k srdcu, ale ja vám musím úprimne povedať. Prvýkrát za môjho života som si dal záležať na tom, že som to počúval do poslednej chvíle. Celé tie hodiny. Odišiel som na chvíľku, keď bola prestávka samozrejme, ale toto, keď som počul tie názory, tie debaty o tom, ako to vysvetľovala trebárstva Čefalvajová, to som ešte nežral, aby sa ona usmievala pred pultom, ako keby niečo požila. Ja som to ešte nevidel, aby s takou radosťou rozprávala o tej marakeskej zmluve, ktorá aj tak je dvojmo vypracovaná. My si to posluchači vypočujú s Adriánom Maňkovou, niečo rozprávala tá pani inžinierka. A to už je aj zverejnené ďalej. Takže pani Čefalvajová, nech sa naučí históriu v prvom rade Ruska a potom nech do úst kladá ovečkám, že sa máme ospravedlniť Ukrajine, alebo že máme byť s Ukrajinou. A toto isté je to aj s Marakešom. Ja len žasnem, že čo toto je za parlament zvolený Slováci. Hanbite sa, som tak naštvatý, hanbite sa, čo ste zvolili, ja som ich tam nevolil ani jedného, našťastie. Dobre. Ale hanbite sa, čo ste zvolili, je to niečo hrozné. Hrozné, slušný človek si odpluje.
Ďakujeme veľmi pekne, vytočený poslucháč, to sa vám stane, keď pozeráte na tie na tie ksichty tam, čo tam vyvádzajú. Toto má byť tá elita, to najslovenské, preto ja hovorím, že ono, každému ja odporúčam, aby sa občas pozrel na ten parlament, že čo za zvery tam sú, aby ste vedeli, že čo je a čo nie je. Potom sa čudujete, keď ja mám občas blbé reči. Prečítam ešte jeden e-mail. Marian nám píše, dnes sa mi naskytla možnosť a tak som si urobil čas. Aha, prekonal som sa, dal som si to námahu počúvať priamy prenos rokovania parlamentu k návrhu SNS na účasť zástupcov Slovenskej republiky na rokovanie o globálnom pakte. Prosím vás, viete mi povedať, kto dal mandát, kto volil, koho to vlastne zastupuje pán poslanec Poliačik, lektor na základnej škole, ako sám seba označuje, kde ho kto vyhrabal, Zimenová dostal, veď on bez znalosti vecí tvrdí čosi, čo nie je fakt a navyše si onde do otvoru pod nosom. Pýtal sa, kde v histórii sa stalo, že už len účasť na zasadnutie predstavuje súhlas s dokumentom, no jednoducho bezpečne krát v histórii uzatvárania medzinárodných dohôd tohto typu v medzinárodnom práve je o všeobecne uznávanú prax. Poslucháč, ale právnik. Vznášanie pripomienok má len deklaratórny, formálny efekt a vo vzťahu k textu dokumentu ako celku nemajú význam a nezbavujú štát politické zodpovednosti za jeho dodržiavanie. Na podiv nemôžem nesúhlasiť s niektorými základnými časťami vyjadrenia poslanca Klusa, ale aj Kaliňáka a Pčolinského, dokonca Kotleba vyjadril počudovanie a skonštatoval, že pán Klus je jasným dôkazom príkladom osvietenia. Veľmi jemný, ale vcelko rozumne hovoril podľa mojej mienky aj prekladateľ Paška, aj keď mohol budiť dojem ani ryba, ani rak. Čefalovajová nesklamala, čistá demagógia, totálny nezmysel, lepšie mať zlý text ako žiaden, veď ho tvorilo 193 štátov, tak je pochopiteľné, že má aj nedostatky. A poslednú vetu, ktorú píše Marian, je, že podľa EUSAT prostredníctvom bankového sektora a zahraničné firmy plynie do zahraničia približne 110 miliónov eur denne. Takže toľko k tomu. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom a ďakujem aj za tieto aktívne vstupy, keď sa dozvedáme o týchto politikoch, o rôznych faktoch aj údajoch, pretože to obohacuje aj ostatných a my takisto nemôžeme každú tú informáciu získať a 100% overiť, takže vďaka aj za tento informačný prínos našich poslucháčov a za ich aktivity. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia.
Ďakujeme, ja poslucháčom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto som vám slúbil, keď sa vrátil od svojho chlebodárcu Danko, že pokiaľ to slovenský kneset odhlasuje, tak budeme musieť používať iné názvy, aby sme nemali problémy. Tak bohužiaľ, lebo to ešte dneska používal, ja to už nebudem od dnes, ja používam slovo, alebo teda slovné spojenie podzemnica olejná. Zamysli sa nad tým. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.